ne bɛ se ka min fɔ Asimi ka discours la o ye a ye fɛnba min fɔ n'o bonyana discours kɔnɔ fɛn bɛɛ ye ka i ye o ye ko malikɔrɔ taara malikura wolola o ye ko ba de parce que n'i y'a lajɛ malikɔrɔ ni ka na 91 la ka se 2020 ma a taar'i jɔ fo san 13 ɲɔgɔn na bon a kɔnɔna na fɛn caman kɛra fɛn ɲuman dɔw b'a la mais a tiɲɛ ta bonyana n'a ɲuman ye donc o de la hukumu kɔnɔna na a bɛ lajɛ de bayɛlɛma kura minnu bena don jamana na o bɛ mɔgɔ jigi sigi a kuma na yan' an ka waleya tɔ ye
ka kɛɲɛ ni sariya sunba kura ni o latigɛliw ye ayiwa min ko fɔra kolonɛli Asimi Goyita yɛrɛ fɛ a ka kumakan ninnu kɔnɔna la kosɛbɛ mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka lakana ani sɔrɔ nasira ninnu o yiriwali sira ninnu k'olu bila sen kan joona teliya la
bɔn yani n ka kuma o kan ne b'a fɛ ka kuma sariya sunba in yɛrɛ kan ne nimiti ma wasa kosɛbɛ kosɛbɛ sariya sunba ko in na
ka da kun jumɛn de kan ka da kun jumɛn de kan
maliyɛn mɔgɔ miliyɔn seegin ani kunkanfɛ o de kun welelen don ka t'u hakilina fɔ sariya so in na mais mɔgɔ miliyɔn saba ni kunkanfɛn de tagara n'a bɛ fɔ o ma ko participation donc hali mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la hali 50 ma ta ka taa i hakilina di urne na ka taa i fɛ la fɔ bon o ye gɛlɛyaba de an ka jamana kɔnɔ f'an k'o yɔrɔ in dépasser de
i bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛnniya la i bɛ se ka mun fɔ an ye par exemple misali la quoi ka gɛlɛya kelen ka da o waleya kan i bɛ se ka jumɛn de d'an ma misali la o la.
bon o kɔni ye c'est à dire culture démocratique yɛrɛ de t'an na c'est à dire que an degelen don ka kuma k'an plaigner k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi mais n'a fɔra k'an ka taa kɛnɛ yɛrɛ kan o y'a dɔ ye bon samiya gɛlɛya dontɔlaw tun b'a la bon vacances dontɔlaw tun b'a la baku ni examens tun bɛ ka kɛ a explication ka ca mais. A explication si tu sais ka wo datugu fo Mali la ni an kungobaw sera an bɛɛ de ka bɔ mɔgɔw ka bɔ au moins an ka to sɔrɔ min bɛ 50% dépassé ka se 60% ma parce que ne tun b'a fɛ 4ème république min ka wolo ni soutien populaire ba de bon ne man sako sɔrɔ o yɔrɔ la.
Est-ce que e yɛrɛ bolo sisan o defo bɔra jɔn na a defo bɔra a labɛnbagaw de la wa taa ni maliyɛnw yɛrɛ ka sugandili la u ka danatigɛli la.
bon a defo bɛ fan bɛɛ fɛ a defo bɛ an yɛrɛ jogo la an tɛ taa an kungo la a defo bɛ ɲɛmɔgɔw la baara teliya cogo ni a defo bɛ pression extérieure minnu kɛra chronogramme ko ni fɛnw na fɛnw ma se ka labɛn a cogoya la bon a defo ka ca a defo bɛ ɛzi sigili chronogramme na o ma se ka respecte a defo fɛn caman caman na mais nin si tɛ ka a expliqué totalement f'an ka conscience yɛrɛ de ta ko jamana ko la an ka an yɛrɛ koron k'an fɛla yɛrɛ yɛrɛ fɔ.
Bon ayiwa sisan ɲiningali laban na mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa ka se ka nin fɛn ninnu bɛɛ bila sen kan mun bɛ se ka kɛ.
min bɛ se ka kɛ dɔrɔn o ye maliyɛnw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ye o ye sisan an sera étape dɔ la bɛɛ y'i fɛ la fɔ minnu b'a fɛ ka critique kɛ ka opposition kɛ olu y'o kɛ minnu b'a fɛ jamana ka jamana fanga dɔkɔrɔma don do ka taa mali kura in na olu y'u ta kɛ. fɛn bɛɛ b'an kɔfɛ sisan waati min sera an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn an k'an ka jamana lajɛ ka jamana k'an haminako ye ka haminako tɔw dɛn kɛrɛfɛ fɔlɔ yanni jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ parce que hali bi maliko a bɛ mɔgɔ bali ka sunɔgɔ dɛ a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko gɛlɛya bɛɛ b'an kɔfɛ.
an ka foli b'i ye Sisogo k'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka ko nin tun ye Amadu Alpha Sisogo n'ale ye politiki dɔnbaga lajɛ n'a sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ale ka hakilinaw ye Asimi Goyita ye kumakan sarakali minnu kɛ a ka kayitaga senfɛ kunungo kari la ayiwa malidenw na.